quiet patri filioque procedit. Er con glorificatur qui locutus est, locutus est per profitas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam confitio undum baptisma in remissione peccatorum et experto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Credo in unum Deo. Amen. Amen.